pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Pași spre viață. Invitat alături de noi este Titus Păștean, pastor la Biserica Baptistă Vox Domini din Timișoara și coordonatorul Crown Financial Ministries România prin Fundația Big Impact. Bun venit în studioul nostru!
Mulțumesc, bine v-am găsit!
Vorbim despre bani, bineînțeles. Statisticile spun că la biroul de credite din România figurează peste 700.000 de români care nu și-au plătit ratele la timp. Suma totală a restanțelor depășește 9,6 miliarde de lei. Cred că nici nu avem întreg tabloul acestor datorii și, în mod clar, lucrul acesta reflectă o lipsă de administrare sau de cunoștință, cum să ne administrăm corect finanțele, până unde să ne îndatorăm, nu numai să nu ajungem în datorii, dar cum să trăim rezonabil, să ne păstrăm deasupra liniei de plutire. Pentru acest subiect, Titus, te-am invitat și mi-aș dori să ne fixez câteva coordonate, având în vedere experiența pe care o ai.
Pomeneai la un moment dat ideea datoriilor și de datele statistice și aș putea să spun, și nu cred că e greu de acceptat acest lucru, că problema datoriilor de astăzi este o chestiune de educație. Am ajuns aici din cauza că am fost condiționat sau am fost pregătiți să ajungem aici. După ce ani de zile, probabil și neavând oportunitatea de cheltui prea mulți bani, în ultimii ani s-a format o nouă gândire, o nouă mentalitate necunoscută înainte de Revoluție, aceea a îndatorării, și ca urmare acestei educații, la momentul de față, oamenii ajung să intre în datorii fără să stea pe gânduri, crezând că în sfârșit se vor bucura de adevăratul sens în viață sau vor experimenta adevărata bucurie.
Cred că ar merita o discuție separată această problemă a datoriilor. Punctul în care voiam să ajung este lipsa de educație în domeniu. Faptul că nu știm sau nu am fost învățați de mici cum să ne cheltuim banii și că lucrul acesta ar putea fi învățat. Cam de la ce vârstă ar începe educația financiară?
Păi educația începe din primele momente în care suntem cu copiii. Acum nu o să spun că începem să educăm în timp ce le dăm sticla cu lapte. Și totuși, într-un anumit sens, putem să formăm gândire financiară încă de mici. De exemplu, învățându-i în perioada de până la 3 ani conceptul de a amâna satisfacția sau de a avea răbdare să te bucuri de ceva așteptând puțin. Adesea vedem în copii tendința de a apuca din prima. Vin la masă, se trântesc la masă, sunt mici, strigă, dau din picioare, mama, tata sare să-i servească. Dacă ne așteptăm sau dacă ne-am dori să avem copii care să fie în stare să administreze bunul și să poată lua decizii, este important să semănăm de la o vârstă fragedă această idee de a amâna o plăcere. De exemplu, nu moare un copil de foame să se așeze la masă și să aștepte până se așează toată lumea, până spunem rugăciunea, și nu în timp ce se pun farfurii, copilul, dragul de el, moare de foame. Este un exemplu sau un mod prin care o anumită valoare administrativă sau biblică vis-a-vis de administrarea bunurilor poate fi plantată, poate fi oferită copilului încă de la o vârstă foarte fragedă.
Cum se leagă de bani această reprimare a dorinței imediate?
N-aș spune reprimare, aș spune amânare. Americanii folosesc un termen aici, amânarea gratificării sau amânarea satisfacției. Practic nu este o reprimare, ci o amânare, o lăsare pentru mai târziu, și acest lucru ajunge să capete aplicabilitate în domeniul financiar prin capacitatea de a nu lua decizii financiare sau care implică bani sub impulsul dorinței de moment. Foarte mulți oameni văd un televizor, văd un telefon, văd o haină, nu au bani, dar și-o doresc așa de tare încât acum vor. Dacă nu au capacitatea să amâne plăcerea asta până când ea se poate satisface într-un mod sănătos, legitim și înțelept, în sensul aduni banii, ești pregătit pentru asta, o planifici și atunci o iei, riscul să intri în datorii din dorința sau din impulsul, imperiul dorinței urgente de a apuca lucrul respectiv e maxim. Și de aceea lucrul ăsta se poate învăța foarte de devreme.
Deci totul începe cu o amânare, ca să folosesc termenul consacrat, nu o reprimare. Se poate întâmpla ca amânând să ajungi la o reprimare? Sau acesta ar fi scopul subliminal?
Scopul nu este reprimarea, ci experimentarea satisfacției depline. Adică, dacă vorbim despre bani, e adevărat, ești satisfăcut dacă acum ți-ai dorit ceva și l-ai luat repede. Ai zis, m-am răcorit, am băut un pahar de apă rece. Dar, dacă iei în calcul că după acest pahar de apă rece plătești un an sau doi credite și ești frustrat și stresat că banca te așteaptă și te bate la cap și îți pierzi slujba, atunci îți dai seama că, de fapt, durerea întregului proces depășește cu mult satisfacția acelui prim moment. De aceea, amânarea satisfacției înseamnă a lăsa satisfacția până când te poți bucura pe ea de plin, fără efecte secundare, fără dureri ulterioare. În sensul ăsta, nu este o reprimare, ci doar o amânare pentru momentul cel mai bun, așa cum, de fapt, Scriptura ne spune că fiecare lucru își are vremea lui. Există un moment potrivit în care efectul pozitiv este maxim.
Întrebarea mea viza oarecum perechea de pantofi pe care o vezi, ți-o cumperi, dar pe care dacă nu ți-ai cumpăra în acel moment, ți-ai dat seama că nici nu ai nevoie de ea sau, eu știu, o anumită cumpărătură făcută doar de dragul plăcerii de a privi sau de a cumpăra.
Da, o astfel de procedură sau acest principiu al amânării satisfacției, da, ne poate ajuta să selectăm între lucrurile pe care credem că sunt nevoi și de fapt sunt doar dorințe. E adevărat, dar s-ar putea să fie chiar o nevoie reală. Vorbim despre copil, acum mă întorc la ilustrația primă. Copilul s-ar putea cu adevărat să fie flămând, deci să aibă nevoie de hrană și totuși nu moare că primește mai târziu, o primește, dar o primește într-un cadru în care îi bine pentru toți și în plus îi formează un mecanism de gândire. Dar, cum spuneai, uneori această amânare a gratificării sau a satisfacției scoate la iveală faptul că unele nevoi percepute sunt de fapt doar niște dorințe impulsive.
Foarte interesant. Avansăm la un alt stadiu al vârstei copilului în care l-am putea educa financiar.
Discuția despre diversele stadii de dezvoltare ale copilului și ce anume s-ar potrivi la fiecare vârstă ar fi interesant. Probabil nu o să stăm în emisiunea aceasta să ne ocupăm de fiecare etapă în parte. Ce aș vrea să împărtășesc este o idee care am prins-o citind interviul realizat de către organizația Crown Financial Ministries cu președintele acestei organizații și soția lui, în care din experiența lor de viață, crescând 4 băieți, dintre care cel mai mic este trecut de 30 de ani, a împărtășit ceva și ne-a plăcut foarte mult și am luat în calcul și aplicăm și cu copiii noștri, respectiv predarea sau transferarea ideii de responsabilitate în muncă, de a-ți asuma responsabilități în muncă și, de exemplu, spuneau că undeva între 5 și 8 ani, le-au cerut copiilor lor să facă anumite activități care erau potrivite pentru ei, pe care le puteau face. Și modul în care îi stimulau sau îi încurajau să o facă era unul pozitiv și unul negativ. Aveau un pahar sau un săculeț cu niște bețișoare pe care scriau îndatoririle, care erau afișate, erau puse, erau atârnate undeva. Copiii aveau responsabilitatea să îndeplinească slujbele sau activitățile respective, iar dacă o făceau, trebuiau să mute bețișorul dintr-un buzunărel în altul sau dintr-un pahar în altul. Dacă făceau lucrul respectiv, ei erau recompensați sau erau apreciați, li se mulțumea și erau recompensați într-un anumit fel, chiar și financiar, luau ceva bănuți. Dacă nu o făceau, trebuiau ei să achite contravaloarea serviciului respectiv. Pierdeau sau erau, cu ghilimele de rigoare, amendați pentru nerealizarea acelui lucru. Mi s-a părut o idee foarte interesantă și practică dar o iau împreună cu ceea ce am înțeles chiar de curând la conferință pe care am avut-o la Vox Domini, în care autorul cărții Păstrăindu-i inimă de copil sublinia importanța păstoririi inimii sau adresării problemelor de caracter și de adâncime, nu doar de suprafață, cele de comportament, astfel încât dacă aceste metode adresează comportamentul exterior, în paralel lucrăm cu copiii la a înțelege mecanismele interioare sau de adâncime. De ce nu vrem să muncim? De ce este bine să muncim? Care este rolul sau valoarea muncii? Faptul că am fost creați după chipul lui Dumnezeu, să fim creatori, să fim muncitori, să avem semnificație sau sens aducând un plus de valoare și așa mai departe. În fine, ideea asta nouă ne-a plăcut și nu este singura. Un alt lucru care îl putem face cu copiii noștri și pe care noi am început să-l facem și vedem roadele, este pregătirea pentru gândirea în termen de buget.
Adică?
Fetița noastră are acum 8 ani, era undeva în jur de 5 ani, când am găsit o unealtă foarte utilă pentru a o educa în vederea gândirii în termen de buget, și anume, am înțeles că putem să îi facem pe copii să vadă orice venit, orice sumă, ca fiind compusă din trei părți, din trei categorii. Una a dărniciei, una a economiilor și abia o a treia a cheltuielilor. Așa că am adus trei cutiuțe, le-am arătat fetiței noastre, care nu pricepea foarte mult, dar totuși, la vârsta respectivă, atât a fost capabilă să înțeleagă, că ori de câte ori va primi ceva bănuți, va lucra pentru ei sau îi va primi cadou, banii respectivi în sine au incluse trei bucăți. Și chiar îi dădeam bani în așa fel încât ușor se poată împărți în trei. Ceea ce face ca după câțiva ani, după 3 ani de practică de felul ăsta, să devină o chestie absolut naturală în a împărți banii, a-i vedea în aceste categorii. Fie că muncește pentru bănuții respectiv, fie că îi primește, automat se îndreaptă înspre cutii și îi plasează. Mai mult, am văzut cu câtă bucurie poate să dăruiască atunci când are o sumă alocată dărniciei și poate să decidă cât anume și înspre cine se duce, și decizia de a dărui nu trebuie luată de fiecare dată când se uită la banii care sunt ai ei, ci sunt banii ai altora din care dă. Deci conceptul de administrare a bunurilor altcuiva, poziție sau statut de altfel în care ne aflăm cu toții. Pentru că dacă este să îmbrățișăm perspectiva creștină asupra bunurilor, asupra banilor, noi nu putem fi altceva decât administratori ai bunurilor altcuiva, adică al lui Dumnezeu, toate lucrurile aparținându-i lui. Și un astfel de joc sau o astfel de practică ne ajută să formăm obiceiuri sănătoase care le văd importante a fi formate încă din copilărie. Și acum aș mai spune un singur lucru și apoi mergem mai departe. Prima dată când am fost provocat asupra educației financiare la copii a fost când într-un dialog cu niște prieteni din Cluj am fost surprinși de o remarcă sau de o afirmație a lor care ne spuneau că ei, cu copiilor, de mici, au împărtășit tot ce se întâmpla din punct de vedere material și financiar în casa lor. Dacă au hotărât să se mute într-o altă parte, dacă și-au schimbat slujba, dacă au achiziționat ceva de valoare, nu cumpărături obișnuite, veniturile care intrau le-au împărtășit cu copiii. Ceea ce face ca această familie, copiii sunt deja mari, fiecare dintre ei este foarte bine așezat financiar, cu o slujbă la îndemână, cu o abordare sau cu o raportare la bunuri foarte sănătoasă, și pentru noi, la vremea respectivă, tineri căsătoriți fără copii, a fost o idee pe care ne-am propus să o aplicăm și lucrul ăsta l-am și făcut, așa încât povestim frecvent cu copiii despre ce se întâmplă, despre venituri, despre cheltuieli, până acolo că, după modul în care noi înregistrăm veniturile și cheltuielile într-un document Excel, când introducem datele zilnic, am cumpărat ceva, fetița mai mare care știe să citească stă lângă mine sau lângă soție și ne întreabă, bun, și asta cum e? Și deci pur și simplu vulnerabilitate maximă în privința administrării finanțelor, ceea ce cred va fi o bună temelie pentru înțelegerea principiului folosirii unui buget sau administrării organizat.
Înțeleg copiii aceste cifre?
Chiar dacă nu înțeleg valoarea banilor și cifrele în sensul maxim, înțeleg principiul și este suficient.
Îi ajută pe copii lucrul acesta în inimă la dorințele pe care le au. Să spunem că își doresc, eu știu, bicicleta sau păpușa sau alte jocuri. Există bani în buget. Bineînțeles, ei nu pot fi alocați jucărilor la momentul respectiv. Cum negociezi cu ei acest aspect?
Aici, înainte de a le împărtăși bugetul, Excel-ul respectiv, foarte de mici am sădit în mintea lor ideea că nu tot ceea ce se vede și este strălucitor este pentru noi. Și i-am explicat, fetița era undeva la 3 ani probabil, mergeam prin benzinării, alimentam și acolo sunt rafturile cu păpuși, cu tot felul de mașinuțe.
La prețuri
foarte mari. Și am spus, dragă, vreau să știi ceva, că oamenii știu că nouă ne plac culorile și ne atrag culorile vii și vor să obțină banii de la noi oferindu-ne lucruri de care nu avem neapărat nevoie acum, dar le colorează și le pun într-o lumină care să ne dea senzația că chiar avem nevoie. Și atunci, în timp ce eram în fața raftului, am întrebat-o: ai nevoie de o păpușă? Da, că îmi place aia. Și am spus, bun, hai să vedem, ai păpuși acasă? Da, câte? Și a început să numere aia și aia și aia și aia. Și am zis, ai mai avea nevoie de încă una? Probabil că nu. Și după câteva faze de genul ăsta, odată avea câțiva anișori, am intrat într-un magazin și a strigat la mine: tata, ai văzut cum vor oamenii ăștia să ne facă să cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie? Și am fost foarte încântat să fi văzut că a înțeles acest principiu și că nu tot ce se vede trebuie să devină al nostru. Pe de altă parte, învățându-i să împartă, să separe orice venit în dărnicie, economii și cheltuieli urgente sau cheltuieli curente, am făcut un deal sau o înțelegere și am spus, având în vedere că vroia să meargă în tabără, i-am spus, fiecare ban pe care îl muți din categoria cheltuieli curente în categoria economii pe care le vei folosi înspre tabără, o să-ți dublezi suma. Ai luat un leu de la spending și l-ai pus la saving, ți l-am dublat. Sunt impresionat de tenacitatea și de capacitatea de a-și reține plăcerea cumpărării unei pungi de pufuleți la gândul că își poate aduna banii pentru tabără și înțelegând că un leu mutat de la cheltuieli la economii se dublează. Și bucuria anticipării și satisfacția, tata, am adunat, am atâta, aproape am toți banii de tabără. L-au adică toți banii pentru tabără tot de la noi au venit ca și părinți, dar faptul că s-a implicat în proces, văd un lucru foarte util și formator pentru ei.
Inima se schimbă, Doamne, Tu același ești. Înțelepciunea lumii nebunii o numești. Fii mai bun! Aduni. Poate-s lucruri bune, poate-s șoapte dulci de zamăgiri. Ce primești? În suflet pace oare tu găsești? Din lucrurile care te hrănesc. Poate ai clipe când strigi spre cer și spui mereu așa: fii mai bun. aș vrea să fie astăzi, Tată, voia mea. Fii mai bun. În suflet pace oare tu găsești?
Mai hotărât că își va plăti singură tabăra și nu îi veți achita vacanța, așa cum fac de obicei părinții.
Nu am hotărât că va plăti singură, ci că intră în procesul ăsta și am decis cât nu acoperă, într-un final o să-i dăm, dar am decis că este important să participe la ajunge în tabără pentru a nu o lua ca un lucru de-a gata. Ce văd în societatea noastră și în perioada asta, după Revoluție, foarte, foarte evident, este faptul că părinții găsesc bucuria și plăcerea de a le oferi copiilor lucruri de care ei n-au beneficiat, nedându-și seama sau ignorând faptul că îi deformează și îi distrug. Pentru că lucrurile în viață nu le primim așa ușor și pe de-a gata. Și dacă ne obișnuim să dăm impresia că totul se cuvine, totul trebuie să vină la comandă, poate că ne face plăcere să oferim și ne face plăcere să facem cadouri, dar chiar dacă și nouă ne-ar place să facem surpriza de a îi duce și de a le da și a le face, credem că este important pentru ei să se formeze, nu doar să savureze. Și adevărul este că și savurează. Deci, sincer, văd o mare încântare acest proces, această joacă. Toată ziua face calcule, este implicată, cred că se va bucura mult mai mult de tabără, dar până la tabără e un adevărat joc, e o adevărată poveste, adunatul de bani, calculul, oare ce aș mai putea munci și nu e o chestie cumva împovărătoare, nu e ca și sentimentul de datorie că trebuie să fac, e un joc și dacă tot e un joc, să fie unul util sau formator.
Cum putem, ca părinți, să fim suficient de echilibrați în împărțirea bucuriei? Pentru că, așa cum spunea, e o bucurie să oferi și, în același timp, a le oferi șansa de a produce.
Viața e suficient de diversă și ocaziile nenumărate în care să putem alege între a face un cadou efectiv sau a dărui ceva pur și simplu sau a-l implica pe celălalt. Deci faptul că îi implicăm în a ajunge undeva financiar sau aș achiziționa ceva nu înseamnă că toate lucrurile se cumpără. În sensul că pentru fiecare lucru trebuie să muncească.
Există un preț.
Dar viața e atât de complexă încât, da, avem câteva categorii în care ei participă și sunt multe altele în care, desigur, le purtăm de grijă, îi hrănim, îi îmbrăcăm, le asigurăm cele necesare și o facem cu toată dragostea, cu toată bucuria, dar alegem câteva aspecte sau câteva chestiuni de viață pe care alți părinți nu le aleg și pe acestea le tratează ca și cumva trebuie să le rezolvăm noi sau de la noi totul, dar noi am decis și credem că este mai bine așa pentru formarea lor să implicăm și pe ei.
Spune-mi, nu există riscul să creăm în ei o natură mercantilă, ca să spun așa, un interes exagerat vis-a-vis de latura financiară?
Preocuparea pentru a avea, cred că există în fiecare om și în fiecare copil. Nu știu, nu-mi dau seama, copiii noștri sunt mici acum, nu-mi dau seama dacă vor fi foarte preocupați sau nu. Tind să cred că prin modul ăsta de lucru cu ei, nu vor fi suprapreocupați de bani și am două motive. Unu, pentru că înțeleg natura banilor de devreme, adică ca și problema sexualității. Din cauza că nu a fost discutată, nu a fost cunoscută, a creat o sumedenie de întrebări și de preocupări care au făcut pe copii, pe adolescenți, să cerceteze, să sape, să caute într-un mod nesănătos și nefericit în alte surse decât cele care le-ar fi putut oferi răspunsurile bune. La fel și cu banii. Dacă banii sunt o chestie necunoscută, care când ajungi și ești mare, pui mâna pe ei, s-ar putea să fie periculos, mă aștept să nu fie periculos înțelegând ce sunt banii, cum se întâmplă cu ei și cum se manipulează, să ia ca o chestie de viață. Și în plus, cum spuneam, creind mentalitatea că fiecare sumă conține trei aspecte, măcar, într-o primă fază, deci conține acea parte dedicată altora, prin care recunoaștem că Dumnezeu ne dă toate lucrurile, acea cutiuță pentru dărnicie, mă aștept ca și prin acest exercițiu inima să nu se lege de bani. În toată perioada asta, dacă văd o preocupare prea mare pentru bani, efectiv, putem să o adresăm, dar deocamdată nu văd un pericol în faptul că am deschis subiectul și îl tratăm, văd mai degrabă pericolul în a nu discuta și a nu te pregăti și a sări în viață și a te întâlni cu problema banilor și a muncii și a câștigării banilor și a cheltuirilor fiind nepregătit.
În ce măsură putem să fim spirituali administrând aceste bunuri pământești, ca să le spunem așa, și să ne păstrăm inima pentru cer, să nu ne legăm prea mult de valorile acestea?
Însăși, preocuparea pentru a administra bine, eu o văd ca o manifestare a spiritualității. Înțelegând că noi, prin definiție, suntem administratori și că lucrurile cu care ne întâlnim zi de zi sunt bunurile sau darurile lui Dumnezeu pentru noi, simpla preocupare de a le achiziționa sau de a ajunge în posesia lor sau în zona lor și preocuparea de a le folosi sau cheltui, punându-ne întrebarea de ce, cum e mai bine, mi se pare un gest sau o preocupare, o disciplină spirituală. N-aș spune că dacă nu mă rog de fiecare dată când, eu știu, scot banii din buzunar și dau undeva, nu zic o rugăciune, nu înseamnă că nu am fost spiritual. Dar prin faptul că înțeleg ce se întâmplă financiar și că administrez sau aloc banii mereu cu gândul că sunt în poziția unui gestionar al bunurilor, ai cumva, faptul în sine este o disciplină spirituală și este o abordare spirituală, nu spiritualistă.
Aveam nevoie de această perspectivă pentru că eu cred că sunt încă mulți care consideră că banul este ochiul dracului, că discutând despre lucruri așa numite pământești, ne scapă din vedere adevăruri spirituale. Ori tocmai lucrul acesta l-ai subliniat, că modul în care îți cheltuiești banul reflectă spiritualitatea ta și...
Da, aceasta este una din convingerile care stau la baza unei astfel de abordări și cred cu toată inima că viața noastră în integralitate este spirituală sau că a fi spiritual sau evlavios nu este o chestiune care ține de activitățile specific bisericești sau religioase, ci a fi spiritual sau evlavios ține de modul în care mă comport în fiecare detaliu a vieții, până și în cele mai banale sau mai seculare sau laice posibil catalogate de către noi.
Ne apropiem de finalul acestei discuții și aș fi vrut tot un gând foarte practic. Cea mai frecventă greșeală pe care o fac părinții în educația financiară a copiilor lor, care este?
Satisfacerea dorințelor prea rapid. Unui copil mic care nu are nevoie, de exemplu, de un telefon. Sau, hai să zicem, ar avea nevoie de un telefon ca să anunțe să vină să le ia cu mașina. Dar părintele nu îi oferă doar o unealtă utilă, ci îi dă un telefon inteligent de pe care intră pe internet și alte chestii. Sacrificiul de a pune la îndemână lucruri nenecesare sau nu foarte necesare și prea repede este foarte dăunător.
Ne despărțim aici, din păcate, dar sper ca despărțirea noastră să nu fie de lungă durată, ci să ne reauzim la o altă emisiune abordând un subiect extrem de important pentru orice creștin. Cum îți administrezi banii? Așa cum spuneam, reflectă spiritualitatea ta. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Împreună cu noi astăzi a fost pastorul Titus Păștean de la Biserica Baptistă Vox Domini din Timișoara, coordonatorul Crown Financial Ministries din România prin Fundația Big Impact. Rămâneți împreună cu Radio Vocea Evangheliei. Până la o nouă întâlnire, toate cele bune!
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește! Trăiește!
Trăiește!
Fii liber!
Pași spre viață!